Poklidný život malé moravské vesnice rozbouří podivné úkazy. Jakoby se na poli za obcí odehrálo něco tajemného. Místní amatérský astronom Blažej je přesvědčen, že návštěva z kosmu je tady. Jen mu to nikdo nevěří. Starosta Picek má zrovna spoustu práce s dotacemi a zdejší policistka Marková rozjíždí pátrání po ukradené cisterně. Ale proč se tedy nedaleko vinice objevily na poli kruhy? A proč se soused Franta najednou chová tak divně? Blábolí nesmysly a hledá jakýsi karadar. Jakoby ho někdo vyměnil. Celá vesnice nicméně tvrdí, že Franta byl vždycky trochu z jiné planety, ale takové chování je moc i na jeho ženu Boženu. A proč se tu najednou zjevila Rebeka, která tvrdí, že do téhle na pohled nezajímavé obce přijela pouze kempovat? Komu ve skutečnosti velí generál Sokol?
Voilà. Maintenant. Je suis à vous.
Co nás stále jistý?
Nic.
Ještě že tak.
Tak než začneme, musím upozornit, že dnes poprvé nahráváme online každý v jiném městě, tak doufáme, že se uslyšíme a hlavně, že vy nás. Ale o tom se budeme bavit konkrétně až na konci, ať nezdržuju. Jinak jde dneska o naši druhou nahrávku, protože první se nenahrála. Selhal nám software i hardware, což jsme zjistili, až bylo pozdě. Takže už po druhé dneska tě zdravím, Kamile, ahoj.
Ahoj, Julie.
Jak ti jdou blízká setkání třetího druhu?
Lépe než toho prvního a druhého druhu, ale musím říct, že teda po včerejším setkání s filmem Franta Mimozemšťan už nic toho takového nechci zažít a bylo to podobně nepříjemné jako anální sonda.
No, úvodní popis to byl pekelný, ta anotace filmu. Je třeba si na tyto případy povolávat tebe jako filmového kritika nebo už rovnou, já nevím, Davida Attenborougha?
Ano, je to takový spíš přírodovědný úkaz. A nebo už je to taky případ pro exorcistu.
Takže já ti teď ocituji pana Rudolfa Havlíka, režiséra a scénáristu filmu a také tedy autora plakátu, jak si mi připomněl. Myslím si, že od našeho filmu se dá očekávat zejména humor a situace, které pramení z toho, co by bylo, kdyby mimozemšťan omylem přistál místo v Americe v Čechách. Což už samo o sobě je legrace. Jakmile jsem začal psát a vykreslovat české reálie a charaktery a to, jakým způsobem se chováme sami k sobě i k přírodě, i k mimozemšťanům, tak se mi to zalíbilo. Díky tomu můžeme od Franty mimozemšťana očekávat zábavu a vtip. Tady je asi hodně, co by se dalo unwrapnout. Začněme tedy tím vykreslením českých reálií a charakterů. Jak se to panu Havlíkovi podařilo?
Podařilo se mu tak, že si vymyslel vesnici, která se jmenuje Houňovice, asi podle Houně, no to znamená taky Houno, to je jako Hovnovice. Mají v erbu Čuníka, je to jako velmi hezky české. A vlastně ten celý ten film je spíš taková hodně přiboudlá společenská satira, kde se pohybuje několik postav v hospodě a mimo hospodu. A ten mimozemšťan tam téměř vůbec v tom filmu není. To je velmi podstatné zmínit. Ono to jako opravdu není téměř vůbec sci-fi, z toho sci-fi to nemá skoro vůbec nic, kromě toho, že tam havaruje létající talíř. Ten talíř teda, pozor, on se jako rozbije hnedka jako v té jedné scéně, následně dostane takový jako kryt, takové maskování, takže není vidět v tom filmu a poté ho rozřežou nějací lidé, kteří kradou kovový šrot, takže ten talíř není už vůbec potom.
To je velice mazané, to musím ocenit.
Ano, tím se hodně ušetřilo, jinak ten mimozemšťan tam vidět asi jako ve dvou scénách přibližně, jinak na sebe bere právě podobu toho Franty, což je traktorista, pravděpodobně i nějaký jako šmelinář z auty a nějaký opravář strojů, a kterého hraje Jakub Prachař. To převtělení není vysvětleno úplně ze vším všude, je tam zhruba o to, že on si ho nějak jakoby ošahá, pak ho uvede do spánku, vlastně je do spánku do nějakého mrtvolného stavu, pokryje ho slizem jako v Matrixu a potom vezme na sebe jeho podobu, ale to lidské tělo překvapivě moc neovládá, což není jasné vlastně proč, vzhledem k tomu, že je to pouze jiná podoba a ten mozemšťan se nějak nepohybuje zase až tak divně, jako se pohybuje jako prachář, který většinou času vypadá, zhruba se hýbe něco mezi Johnem Cleesem a jeho švihlou chůzí. Něco to vypadá trošičku jako když si Leonardo DiCaprio lupne kvadaludy v tom Vlkovi z Wall Street a pak se plazí po zemi, anebo když Conor McGregor nastupuje do ringu.
Přesně, jak si popisoval teď tu postavu Jakuba Prachaře, tak se mi v hlavě vybavoval Edgar z Mužů v černém. Takže byl tam nějaký takový cukr do vody.
No, jako je zjevné, že to je inspirované tímhletím poměrně jako velmi viditelně, se to napadne skoro každého. A taky vidět, jak ten film je málo originální, celkově v tom, jak mají vypadat mimozemšťané, jak se mají hýbat, co vlastně bude ten zdroj humoru, ale je ho tam výrazně méně, a je to jako méně propracovaný svět, pochopitelně, než jsou Muži v černém.
A jak myslíš, že se podařilo vykreslovat české reálie panu režisérovi, když se tedy natáčelo v Brně a v okolí například?
Jak on sám říká, že by to bylo vtipné, by byl mimozemšťan v Čechách a pak natáčí na Moravě. Ta Morava tam není poznat vůbec nijak, dokonce nějací lidé už tam poznali Křivoklácko, takže nevím, jak to s tím souvisí. Kromě toho, že to teda sponzoroval, částečně to dotoval fond Jihomoravský fond kinematografie, takže tím pádem jako se tam musí to Brno nějak zobrazit a to Brno teda hraje roli dvojí, že to je utajená centrála CIA ve střední Evropě, kde teda pracuje pouze jedna žena, která vůbec neví nic o mimozemšťanech. A pak teda tam zase hraje roli brněnský Polaroid.
Je to tedy nějaký snímek, který nás má nalákat na to, abychom se jeli podívat na Moravu. Já jsem si teď všimla ještě na sociálních sítích, je plakát na nový snímek Bohdana Slámy Sucho, který má tedy claim, že je natáčen na jižní Moravě. Takže to je ten
ano, hlavní. Ale možná proto, že právě ten mimozemšťan se tam úplně natáčel. Já si nejsem jistý, teda, proč to tady Bohdan Sláma má. A myslím, že zároveň se jako budeme setkávat s tím mnohem častěji, že ty filmy si dávají do výjimku právě to, v jakém kraji byly natáčeny a co mají podporovat. Takhle teda podobně, co si pamatuju, bylo nedávno Brutální sucho, český velmi nehezký dystopický film, který lákal na návštěvu Hradeckého kraje. Už jsem tam hnedka chtěl potom jít.
Takže tady podporu turismu máme asi jasnou, nad tím nějak nemusíme diskutovat. Co ale další věci, co product placement?
Je ho tam velmi mnoho, já ani nechci značkám jmenovat, oni se často objeví v popředí, že opravdu jako někdo jako upadne s bagetou, bagetérie Boulevard, jo, nebo projíždí kolem KFC, nebo to auto zaparkuje jako správně, by bylo vidět logo. Takže je tam toho mnoho. Co jsem se díval, tak teda, myslím, nás teda v sále bylo asi 12, tak dva lidi odešli, lidi se i smáli, ale tohle to nevnímali, že, jako, že vůbec jako nereagovali na to, jestli tam objevuje nějaké logo nebo značka, takže to pro ty lidi už to asi jako do značné míry neviditelné. Mě to ruší, ale chápu, proč to dělají, protože tady prostě existují různé typy filmů a řekněme ty levnější komerční filmy právě velmi často žijí z toho product placementu, čili velká část toho rozpočtu je zaplacena právě z tohoto. Ale tím pádem jako opravdu ty filmy působí jako taková polreklama. No.
K tomu financování těchto snímků se ještě vrátíme. Já bych se ti nejdřív zeptala, když tedy režisér uvedl, že můžeme od Franty mimozemštěna očekávat zábavu a vtip, jestli se ti zábavy a vtipu dostalo.
No téměř vůbec, já jsem se to snažil počítat, kolikrát jsem se přesně zasmál. Zasmál jsem se přesně ani jednou. Je to jako hrozně přízemní ten vtip, jo? Je to celý to fakt hlavně komunální satira o tom a hlavní postavou v podstatě teda je ten starosta, který neustále teda šmelí s těmi dotacemi a hlavně se bojí, že přijde nějaká kontrola. Takže ve chvíli se na scéně objeví teda ta agentka CIA, tak on si myslí, že to je kontrola, že to je fakt taková jako haha, jako revizor od Google, skoro, jo. Ale on sám jako nikdy právě nestane nic, aby oni byli třeba v nějaký interakci, jo. Tam je fascinující, jak vždycky se o něčem mluví, že se to stane a pak se to nestane, takže jako ani k té revizi nikdy nedojde. Dokonce ani tu cisternu, po které se tam pátrá půlku filmu, tak tam jako, taky to už jako nikdy není, jo. A tak dále. Takže jak kdyby ty postavy zapomněly, co mají dělat. A jsou tam prostě tady jako je tam velká plejada herců, právě toho starostu hraje Vasil Pirdych, jako velmi, velmi dobrý herec. jeho manželku hraje Petra Řebičková, hospodského, který nalévá všem pivo, jeho Jiří Navrátil. Hraje tam vlastně jiný takový starosta z Babořesk, Pavel Kikinčů, který tam hraje takového konspiračního teoretika, který nadává na Soroše a Evropskou unii a na COVID. A potom zase paradoxně tenhle ten samý člověk neustále nosí roušku a nějaké návleky na sobě, což jako je úplně protikladu tomu, co by teda dělal takovýhle konspirátor.
To nedává smysl teda. No.
Nedává. Pak je tam teda takový klasický redneck Leoš Noha, který si celý film stěžuje asi 10krát, že mu někdo udělal kruhy v obilí, a není to obilí, ale to tráva, je to viditelně tráva. Že vůbec nikdo nechápe, o čem je tam řeč, jenom se tady mluví o poškození plodě. No a pak teda se tam mluví ten Langmeier, který podle mě hraje takovou jako pozdní roli, co pak je to za vojáka, muže, který v 90. letech likvidoval mimozemšťany na Vranově. Takže většina toho filmu se fakt odhrává v hospodě, kde se někdo opije, chová se divně, pak teda ho posedne ten mimozemšťan a nikomu to nepřipadá divné, že takhle se chová normálně. Jo? Čili ta mimozemskost tam vlastně ani nehraje moc velikou roli. Jo? A myslím, že to zapadá do té linie, kdy se u komedii stává, že když si berete téma mimozemšťanů, tak je vidět, že opravdu už nemáte o čem točit. Když si vzpomenete třeba na sérii Četník ze Saint-Tropez, tak tam taky ten poslední díl, vlastně už jsou Četník a mimozemšťané a je to úplně o ničem a už nevědí, co tam má být. Jo? Stejně vlastně i Slunce, seno od Zdeňka Trošky, ten čtvrtý díl, měl být mimozemšťany, tam skutečně měli být ufoni. Jo? A on to pak neudělal, protože už mu umřeli herečky nějaký a herci, tak už to pak nedělal, ale mělo tam být. A podle mě tohle je fakt jako návrat Zdeňka Trošky, jako Rudolf Havlík je novým Zdeňkem Troškou. A tohle to fakt je prostě Slunce, seno, mimozemšťan.
Takže pokud byste chtěli se podívat na tyto herce, já bych asi Kamile doporučila raději navštívit divadlo. Ne? Třeba Basil Friedrich, Erika Stárková, pokud někdo, kdo poslouchá, je z Prahy, tak tady je můžou vidět určitě. Co myslíš, divadlo radši nebo Franta mimozemšťan?
No jasně, tak samozřejmě, pokud se tady herci umí hrát dobře i něčem dobrým, tak je lepší jít asi do divadla. Tady je vidět, že třeba ten Friedrich a Stárková jsou o trochu lepší než ti ostatní, nebo že jim to je dobře. Ale oni nemají moc co hrát, jo. Takže já už jsem se naučil právě při sledování těchto komedií nenadávat na herce. Takový ošklivý zlozvyk jako těch běžného publika, že vždycky jako nadává, v čem ti herci hrajou a že to je všechno pro peníze, jsou to jako hlupáci a nemají vkus. Ale fakt ti herce to tolik nemůžou. To je prostě všechno dané tím scénářem a tady fakt můžeme mluvit o autorském dílu, že Rudolf Havlík to celé napsal sám, není tam žádná jako spolupráce, celé si to jako zrežíroval, fakt jako nad tím jako drží tu vládu a je to nějaká jeho vlastní intence. A musím teda říct, že já se v tom moc nevyznám, no, respektive nechápu, proč to dělá, protože přijde mi, že i sám jakoby sešel z nějaké cesty, kterou dělal doteďka. Jo. On teda vždycky jako napodoboval jiné filmy. Jo? Musím si říct, že Rudolf Havlík, teda je mu 47, to začal točit vlastně před nějakými 10 lety, původně byl teda jako cestovatel, podnikatel, bloger, jo? Dělal grafiku, průmyslovou a tak dále. Pak si řekl, že bude filmář bez jakékoliv školy a natočil film nejprve jakoby o sobě, to zítra na pořád, a pak už dělal filmy, které jsou vždycky to nějakou nápodobou něčeho. Jo? Takže to, po čem muži touží, klasicky vychází romantické komedie, která se jmenuje velmi podobně s Melem Gibsonem. I ta prezidentka v podstatě má jako nějaký předobraz. Ostrov je typicky vlastně nějaká jako opakovačka nebo vykrádačka filmu 6 dní a 7 nocí s Harrisonem Fordem a Anne Hatch. Čili je vidět, že on si chce zkoušet různé žánry, ale především teda chce dělat nějaké romantické komedie nebo takové ty jako feel good movie, jako jsou ty pohádky pro Emu třeba, jo. A ten Franta mimozemšťan podle mě už nemá ani správně zacílené publikum, protože z traileru není poznat, že tam jsou dvě romantické linky. Tam vůbec jako není viditelné z toho traileru. Jakub Prachař v podstatě nehraje hlavní roli. On tam opravdu hraje jako nějakou pantomimu a neartikulované skřiky, ale většinu času v tom filmu není. Tak je taky velmi podstatný, Jakub Prachař není hlavní postavou filmu, jo. A na takovou letní prosluněnou komedii to je velmi tmavé. Většinou času se to odhrává ve tmě, ten film, že jako není ani moc hezký na pohled. Těžko říct, co by tam mělo být. Jako není tam akce, není tam jako ta nějaká speciální technika, která by měnila svět a události. Ten mimozemšťan vlastně nemá žádný speciální vlastnosti, on je jako neuvěřitelně neschopný, on vlastně není schopen ovládat ani cizí tělo, jo? On jako nedokáže nic vlastně zvládnout sám a není to ani tak, že by to bylo jako to hezké melodrama, jako je teda i tý mimozemšťan, kde je trocha komiky, ale základ je dojetí, emoce, jako pochopení psychiky těch jako malých dětí, které přišly nebo žijí jako v nějaké rozvrácené rodině a tak dále, tak dále. A je to vlastně ten kamarád, jako vy, opravdu, vy toho mimozemštěna máte strašně rádi. Tady k tomu mimozemštěna vy nemáte žádný vztah. A zase, není tam vůbec vyjasněno, že ten mimozemštěn je hodnej, zlej nebo blbej, jak se říká, jo, tři kategorie, nejenom teda jenom hodný a zlý. To se tam není jako jasné, jestli třeba Havlík jako dělá teda jako nějakou satiru na to, jak jsou Čecháčci nebo Moraváci nebo vesničani obecně jako vyčuraní, protože on jim potom dává na konci za pravdu. Jo? Ten Frián bude říkat, jak ten film úplně končí celý, ale je tam potom takový jako dovětek těch titulků, kdy ty postavy říkají, no, my jako na Moravě všechno správně utajíme, jo? My držíme při sobě, my jsme jako správní, my to zvládneme. Že on jim vlastně dává za pravdu tím filmem. Jo? On jako neříká, že ti strašní pitomci, jako skorumpovaní lidé a opravdu jako burání nejhrubšího zrna, že jsou něčím špatní. Ne? To jsou jako vlastně dobří lidé něčím v podstatě. A ten mimozemšťan tam jako není ani dobrý, ani zlý, ani ta CIA není dobrá, ani zlá. Není vůbec takové snad, jak ta organizace funguje, že jo? Oni tam jako nechají vlastně úplnou novicku několik dní vyšetřovat, že by tam přijel někdo jiný, jo? Při tom takovýmhle jako akcí, vždycky, kdy je do dvou hodin někdo přiletí vrtulníkem nebo tady skáčem, pochopitelně klidně do zámoří, jo? Když už teda jsou tahle ta blízká setkání. A oni to vědí, oni vědí, že tam je, jako to není tak, že by jako nevěděli. Oni skutečně jako vědí, že svou dobu mají naměřeno, že tam ta mimozemská nějaká technologie skutečně je, že to není jako dohad, že by jako nechali to ověřit. Oni jako má to mimozemština vystupovat a vůbec neví, co dělat. Takže v tom filmu jakoby nic nehraje prostě dohromady. Nevíme, jako co je ta základní tonalita toho filmu. Kromě toho, že tam jde o to, že teda partnerka toho Franty, takže chce hrozně otěhotnět a chce otěhotnět vlastně i s tím mimozemšťanem, který teda ona považuje za opilého muže, tak i vlastně tak, jako ona chce teda souložit. To tam jako jediný je. A zase, mimozemská civilizace dává strašnou šanci ukazovat jako ten nezvyk jako nějaký, jo? Nebo to, čím je naše civilizace divná. A tam vlastně není, jo? Tam je divný mimozemšťan, ale naše civilizace není divná. Naše civilizace je tady normální, správná, taková jako hezky česky, moravsky opilá a to stačí.
Má teda tenhle snímek nějakou jinou ambici než obživu? Dá se to nějak odhadnout?
Já si myslím, že to je nějaký kulkovský sen Rudolfa Havlíka, aniž bych ho jako potřeboval nějak zbytečně psychologizovat. On to sám říká, že ty žánry chce zkoušet. Určitě takový je nějaký pokus udělat možná něco podobného, jako byl nedávný film Paul, který patří jako k těm asi jako nejlépe hodnoceným filmům o tom setkání s mimozemšťany. A jak většině mimozemské komedie jako nefunguje, jo? Prostě jako jsou zoufalé, špatný, pak jako třeba si někdo jako nějaký Šišouny z New Yorku a podobně. Asi ani tyhle ty filmy nejsou ničím klasický, to vlastně není zavedený žánr a on se snaží vpravit do něčeho, co je vlastně úplně mrtvý. Jo? Když si uvědomíte třeba i nějakou kariéru Buda Spencera, tak ve chvíli, kdy natočil Šerif a mimozemšťan, tak bylo zjevné, že jeho kariéra je v háji. Jo, a já vlastně nechápu, proč jako někdo s tím teda osmým filmem se rozhodl jít tady do tohohle háje zeleného a vlastně tam jako nic nepředvést, na nic nepřijít, s ničím neexperimentovat, jenom to udělat takhle doslovně, přesně jak je ten název, jo, takhle jako tupě. Franta je mimozemšťan, ha, prostě. A to je všechno, tam není cena, že on se prostě potácí a zvrací, nebo ani se ani nezvrací, on jako neartikuluje. Ani se vlastně nepozrací, když se pozrací, aby to bylo něco lepší.
Já se omlouvám, mě tady přišly děti, takže opravdu toto natáčení je velmi autentické, možná tu uslyšíte i mňoukat kočku, nebo jak bude škrabat pod monitorem. Tak trochu westernové podmínky, ale o tom, jak už jsem říkala, víc na konci. Kamile, je tohle teda dobrá cesta, dobrý biznis?
No, mně přijde, že tady Rudolf Havlík vlastně ocitl někde jinde, než by asi chtěl, protože on dopustil teda ty ambice točit filmy, na které chodí statisícové publikum nebo to půlmilionové publikum. Jemu se to dařilo vlastně někdy v počátku, protože ten snímek Po čem muži touží roku 2018, tak na ten přišlo skoro 560 tisíc lidí a měl tržby nějakých 82 milionů korun. Jo. Já zase neznám ty náklady, jaký byly, ale odhaduje se běžně, že ty filmy ze současnosti obvykle stojí kolem 30 až 40 milionů korun. Do toho se dá vejít, když to není nějaká dobovka, pohádka, fantasy a podobně. že kdyby jako náhodou teda po čemu žít touží stály 30 milionů, tak potřebujete dvakrát tolik, protože polovinu se bere kino, takže dvakrát 30 je 60, a když film vydělá 82, tak jste vydělali. To je, jako, to je skvělý. Ale pokud už jako děláte dražší film, jako je Ostrov, který se odehrává v Thajsku, a ten film vydělá nějakých 54 milionů nebo drží v kinech, tak tam pravděpodobně ten film nestál, že jo, jako nějakých 25 nebo 29 milionů, se bude stát víc, takže tam už ten biznis veliký není a ty ostatní filmy jsou vlastně méně úspěšné, po čem může to už dva, má poloviční výsledky jako jednička. Překvapivě i Bábovky, které dělal podle Radky Třištíkové, mají návštěvnost necelých 200 tisíc lidí a tržby nějaký 27 milionů. Takže ty filmy rozhodně nevydělávají svým producentům další peníze navíc, kromě toho, že mají nějaký prodej na Netflix nebo nějaká televizní práva v českých televizích. Tam se jako přijdou nějaké miliony, ale ne veliké. A více méně se tam vydělává jenom tím, že ty filmy šly do výroby, ne do kin. To se moc neví, že u nás vlastně producenti vydělávají především pomocí takzvaného production fee, že teda ten podíl, který oni si stanoví, byla to většinou kolem 7-8% z toho stanoveného rozpočtu, čili se jako stanoví rozpočet na 40 milionů, tak si z tohoto může automaticky v den, kdy se začne natáčet, uloupnout 2 miliony 800 tisíc pro chod kanceláře, jak se tomu říká. Jo? A z toho ti lidé žijí. Nevýhoda toho je, že samozřejmě v podstatě každý film, který je ve vývoji, tak se musí i hned dostat do toho natáčení, nesmí trvat moc dlouho. Což není jako praxe, která je typická pro velká studia nebo pro bohaté producenty, kteří běžně vyvíjejí 5-10 věcí naraz a z tohohle development hell, z tohohle pekla, respektive v tomhle tom pekle zahučí fakt 70% filmů. Prostě 2-3 filmy se natočí a zbytek se nenatočí. A pak samozřejmě i ty komerční filmy, které se vyvíjejí třeba 2-3 roky, tak jsou o něco lepší, než se to dělá takhle narychle. Vy evidentně jako vidíte, prostě Rudolf Havlík točí více méně každý rok, jo? Nebo to je jako maximálně tam jako rok pauza, ale jako víc toho není. Takže je vidět, že tam jako tý práce toho vývoje je málo a to, že on to dělá sám, nemá většinou jako nějaký spolupracovníky, dramaturgy, no s to těm producentům, producentkám, mimo jiné teda jeho hlavními producentkami jsou Dana Voláková a Michala Flenerová, což jsou dámy, které teda stojí za velkou částí pozdní kinografie Zdeňka Trošky a taky za Bobořeskami. A myslím, že teda Franta Mimozemšťan je velmi blízko těm Bobořeskům, jako opravdu hodně blízko, až nechtěně.
Chápu, že je to nějaký typ biznisu, ale v podstatě to neplní jakoby ten účel, ne? Vidíme, že to publikum postupně jako to přijímá vlažněji a vlažněji.
Tady jako několik tendencí. Ta jedna tendence je, že se obecně chodí méně do kina, což je opravdu dané tou postcovidovou situací, kdy se lidé už jako nikdy nějak nezregenerovali v tom, aby si řekli, že do toho kina budou chodit častěji, což ve výsledku vede k tomu, že to kino je dražší a z té zábavy chudých nebo zábavy, kterou se lidé dopřejí, když jako nemůžou jezdit na drahé dovolené a podobně, tak najednou se stává vlastně luxus. Ano, potom, jako, když jdete na luxus, který vlastně nevypadá luxusně, tak vám stačí, jak se říká, dva blbé filmy, obvykle říká dva blbé české filmy, stačí na to, aby zničili sezónu. Jo. A tady teda myslím, že teda Franta Mimozemšťan to jako velmi, velmi teda vykopnul ten míč hodně daleko. Jo. Že teďka si budu dlouho pamatovat, jestli půjdou nějaký český film další nebo nepůjdou. Jo. Že, takže ty české filmy ovlivňují obecně návštěvnost i jiných filmů a hlavně českých. Jestli to má smysl, těžko říct. Jako ta kina z něčeho žít musí, pro ně je důležitější často hrát více filmů, než jenom hrát jako film, na který se chodí hodně, jeden film, který se chodí hodně, často je lepší hrát jako více filmů, jo, protože ta větší nabídka je pro většinu diváků lepší, se rozhodou u kasy, a co půjdou, na to si ukážou, než tam jako jenom jeden film. Takže ta pestrost je důležitá. Ale zároveň teda je vidět, že komedie jako fakt skomírá. Ono to bylo vidět hodně i na Zdeňku Troškovi. Já jsem vždycky byl překvapený, jsem mluvil o tom, že Zdeněk Troška je ten hitmaker a tak dále. Zdeněk Troška, prosím vás, nikdy po revoluci neměl milion návštěvností. Nikdy. Měl prostě jednou kolem 900 tisíc za Slunce seno erotiku a to bylo fakt úplně těsně po revoluci. Potom měl přes 500 000, tuším, byla Princezna Zemlejna 2 a to byla jediný taková filma pohádka. A pak vlastně to byly až ty Bavořesky, které měly tehdy jako nějaký 620-630 tisíc. To bylo jako šokující, že on má tolik. Jo. Ale přitom jako tady byly právě jako lidé jako Hřebejk a Svirák a tak dále, kteří běžně dávali ten milion. Takže on není, jako není nejúspěšnější autor. A vlastně těch posledních 10 let byl taky jako pro něho nějaký sešup. A vždycky se objeví někdo nový. Objeví se jako Vejdělek, dá ten milion z začátku, dá druhý film, který to potvrdí, a pak následuje sešup. To Vejdělka to nastalo někdy teda u Něžných vln, myslím. A Rudolfa Havlíka začíná teďka, no, někdy prostě s těmi Bábovkami. Takže je otázka, jak dlouho se dá vydržet, když děláte jenom tu legraci. Protože jenom legrace nestačí, jak se říká. To byl název takové jedné oblíbené ošklivé recenze, jenom legrace nestačí. To byla recenze na první díl Básníku. Bylo taková to velmi jako zapálená, už tady ne, teda normalizační. A možná vlastně ještě mám normalizační recenze. To ještě mám normalizace, ještě začala perestrojka. Takže tady to byla tak jako normalizační takovýhle úzus takhle psát, ale myslím, že vlastně jako o to něco vypovídá, že fakt jako ani v těch komerčních podmínkách nestačí být jako jenom vtipný nebo jenom zábavný. Vlastně myslím, že o tom, co teda jako je aktuální, co jsou současné trendy, jak ty filmy mají vypadat, jo? Jak mají být prostě stříhaný, jak mají být snímaný. A když prostě tohoto neodpovídá, když ten film je třeba jako málo akční, málo dravej, nebo vypadá, že se ho neodehrává v současnosti, což jako tady mimochodem teda Tarantino zemštěno hodně trpí, tady touhletou bezčasovostí, no, že se mluví o těch dotacích, jo, z Evropské unie, ale v podstatě jako tam nevidíte nic, co by tomu odpovídalo, jo, jako nějaký modernizace vesnice, nebo že by jako ty lidi normálně měli používat mobil a internet a tak dále, jo, takže tam dokonce myslím, v jednu chvíli tam jako se pracuje nějakým strašně starým operačním systému, počítačovým. Takže fakt je to takový jako film mimo čas. No. Není to film, který ani jako zapadá do nějakých trendů, jak se dneska točí a na to se chodí běžně v kinech. No. A to ani zahraničí.
No podle popisu to na mě působí teď jako naše nahrávání tady technologie.
No, jako nízká technická úroveň. Jo. A přitom zase, oni si český filmy oni si taky vylepšují. Mě třeba mě ten Ostrov přišel už opravdu jako řekněme takovej jako levnej hollywoodský film, ale už to vypadalo jako levnej hollywoodský film, jo. Ale to už zase ten Tarantino muzeumštěn není, tam je strašný sešup a já nechápu, či mi to jako dá, no. To jako fakt nedokážu říct, jako jestli to dáno tím rozpočtem nebo rychlostí, jakou byl schválený ten scénář, protože já vlastně jako nechápu, jako takovýhle scénář někdo kývne, jo, jestli to někdo přečte podle mě, tak musí poznat, že to je velmi špatný, jako z toho scénáře, protože tam se fakt ztrácejí jako věci, lidi, smysl, logika, já to se třeba odhraje prostě obrovská scéna jako na náměstí, kde nikdo není, třeba nebo nikdo jako nerozsvítí ani v okno, jo, a podobně. Prostě, jako víš, že tam se jako šetřilo úplně na všem, prostě, kde to jenom šlo, příště toho zakrývání toho letajícího talíře.
Nicméně máš se na co těšit, možná se tedy zopakuje ten Ostrov v případě Pokladu, což je další tady chystaný film Rudolfa Havlíka na letošní rok. A tipni si, jaké má obsazení?
Tipnul bych si Jiřího Langmajera.
Ano, bingo. Paní Kubařová, Kateřina Marie Fialová.
Ne, je teda v Mimozemštěnově.
To právě je Petra Bučková. Taky.
I tahle ta i Petra je.
Takže možná to stihli i při tom natáčení toho Mimozemštěna.
No možná to i stihli, on by to dával jedině smysl, protože ten film nevypadá, že byl vytvořený jako nějakým soustředěným okem. Jo? To opravdu skutečně jako vypadá, že celou dobu nikdo neví, co dělá. A nikoho nenapadne, že někdo mluví jako o poli a plodinách a obilí, aby to tam tečili v obilí, ty kruhy. Jo, třeba. A takhle věcí je tam mnohem víc. Jo? Protože si jako říkáte, co je tohoto za postavu, kde se tam jako vzal, co je ten člověk zač prostě, proč minulý jste říkal tohle a najednou se chová úplně jinak. To vás jako šokuje, no, prostě třeba to, že na začátku to vypadá, že ta vesnice je plná lidí a pak to opravdu odehrajou asi v 6-7 lidech celých, no, ten film. Aniž by to prostě jako byl nějaký thriller, kde oni spadli a jsou izolovaní prostě někde ve studni nebo nevím co. Ne, prostě jenom proto, že to vlastně neumí točit lépe a jinak.
Chceš nějak vrepnout Frantu Mimozemšťana?
Kdybych to měl nějak zhrnout do úplně sloganu, tak Franta Mimozemšťan je tupý omyl. To je to takové jako tupé celé. Že člověk čeká pořád, jako co by ten námět mohl přinést. Co by se tam mohl rozvíjet. Ono se vlastně nic nestane a těch 101 minut je příliš dlouhých a ideálně by to mohlo být třeba 0 minut nebo 20 minut jako nějaký žertík, jako nějaký sketch. Kdyby to třeba byl právě sketch televizi, kde jako prachař hraje Mimozemšťana, tak by se celý zasmál dokonce. Já bych jako vůbec jako neřekl, že on hraje špatně, nebo že to je špatný, že to je špatná pohybová kreace. To vůbec ne. To skutečně jako má úroveň toho Leonardo DiCapria v podstatě. Ale je to v úplně špatném filmu, jo? Ve špatném formátu. Takže příště bych velmi žádal Rudolfa Havlíka, aby se rozmyslel, pro koho točí a jestli jako nějaké kulkovské sny a chlapecké touhy není lepší v sobě udusit a dělat něco, co odpovídá dnešním standardům a co si dokáže definovat svýho diváka.
Nicméně, mimo Frantu Mimozemšťana si včera navštívil i jinou českou komedii, Aristokratka ve Varu od Jiřího Vejdělka. Je to film, který už teda je v kině díl než Franta Mimozemšťan, takže někteří už vědí. A co na to říká pan Fila?
Já Aristokratky obecně nejdu tu sérii. Otázka, kolik těch filmů vlastně bude, jestli to bude následovat teda všechny ty knihy, Žena Bočka, nebo jestli to skončí, že otázka, jestli teďka ten film je dost úspěšný. Tak beru právě jako takovou už tu pozdní fázi díla Jiřího Vejdělka, ve které on vlastně opustil ty své hlavní devízy, které mu dřív lákal. A tou jednou teda jsou pracovně stručně řečeno prasečinky a tou druhou je situační komika. On je velmi dobrý na situační komiku. To prostě musím uznat, že on prostě umí stříhat scény tak, že pokud tam se děje situačně něco, někdo něče jako narazí, spadne, někdo se před někým schovává, něco mu hrozí a vy se bojíte o tu postavu, tak tohleto Jiří Vejdělek umí velmi dobře, taky mimochodem na to má teda jostího důvodního střihače, Ondřej Hokra, je opravdu jako v tomhletom jako precizní a ten timing, ale jakmile prostě jde potom o to, že se zbavíte právě teda té, jako nějaké té košilatosti těch historiek, právě to, jako že ty si filmy jsou o tom, že teda spí každý s každým, tak někdy od těch něžných vln dělá Jiří Vejdělek taková jako podivná rozverná retra. Ty filmy prostě jako jsou úplně jako prázdné, jo. A ta Aristokratka teda tomu odpovídá úplně dokonale. Ono se to má teda podle všeho odhrávat někdy v 90. letech. Jo. Není to z toho tolik poznat, mimochodem. Ty filmy jsou takové jako zvláště bez čase. A je to teda o tom, že muž, který byl profesorem na univerzitě v New Yorku, tak zjistí, že je vlastně, má vlastně český původ, nebo to asi ví, ale vlastně zjistí, že to opravdu zdědil zámek v restituci a nejenom se o něj může starat. Jo. A celá ta rodina, což jsou vlastně jako Američané, tak přijedou do Československa ještě a najednou všichni umí česky perfektně a vypořádávají si teda s těmi línými zaměstnanci toho zámku i s tím, že ten zámek není moc navštěvovaný, že začíná jako vymýšlet, čím být atraktivní. A právě celý, podám pocit, že zase tohoto je celá zápletka, teďka i díla a život Jiřího Vejdělka, čím být atraktivní. No? Protože ono to možná, ty knihy jsou možná vtipné, zase to pokud je teda číst, to mě nebavilo mě to. Ale chápu, že to někomu připadá, že to je podobné něčím jako Saturninovi, lehce. Ten je ten styl, jo. Problém je, že jakmile z toho uděláte filmové dialogy, tak to vlastně vůbec nemá tu sílu. Po tu kadenci a gráci je všechno. A grády a tak dále. Ale jako, co na tom jakoby nejzvláštnější je to, že ty lidi nedokážou jakoby zahrát ten typ postavy, který mají dělat. Máte tam prostě jako mít vlastně zmateného, hypochondrického pána, toho aristokrata a ono hraje vlastně ten mužný Hynek Čermák, který působí spíš jako výhružně. Nebo Taťána Děková má mít prostě taková jako rozmarná a nablblá, ale vlastně jako je něčím sexy divně. Jo, a jako by skoro jako neměla být. Jo? Nebo ta vlastně ta mladá aristokratka, o které má být, má to být ta hlavní postava, která píše teda tu kroniku. Že jo? Tak teďka zápletka tohohle dílu je o tom, že ona jako tloustne. Takže díváte prostě na mladou herečku, která jako vypadá naprosto normálně, které všichni říkají, že tloustne, nebo se zakulacuje, nebo jako blížek. A vy si říkáte, zblázen jsem se já, nebo zblázen všichni ostatní.
No tak jo? Ono to popisuje docela přesně teda ty devadesátky, jo? Když byli všichni hrozně tlustí s 35 kilama. Tak si to asi já pamatuju.
Jo. Opravdu je to jako něčím zvláštním. Myslím, že nějaký podobě pochopitelně chytá tu roli celá Martin Pechlát, protože jakoby ten nenávistný kastelán, který vlastně nechce provázet ty turisty vůbec. Jo. Pavel Liška, jako ten hypochondrický správce, nebo co to je, jako technická udržba. Tak ta Liška mě jako rozesmívá, musím říct, o některých momentech. Liška tam jako někde je trefený hrozně dobře, protože si člověk jako říká, jestli Liška sám působí jako dostatečně fyzicky schátralé, jako pek nepůsobí, a dovede to zahrát minimálně. Jo? A co jako Elisa Balcerová jako taky co, jako úplně nevěřím tu jako opilou hospodyni, která vlastně jako neustále jako někomu jenom nalívá pití a nedělá nic jiného. Jako ty postavy jsou hrozně prostě jednorozměrný, jo? Včetně toho, že tam třeba máte jakoby, takovou tu postavu té jako 90-kové rebelky, že vlastně dívka má jako piercing, má dva piercingy a oni říkají, že upadlo na obličej železářství, že jsou šokováni, že má piercingy třeba. Jo? Působí to strašně jako zastydle, přízemně, maloměšťácky, a opravdu jak z těch 90-tek celý. Ale já si jako říkám, to je film z roku 2024. Jo? A je to ještě o 5 let později, než byla ta předchozí Aristokratka, která teda měla úspěch, jo, že ta značka knížky je veliká, jo, to je jako pravděpodobně teďka nejpůjčovanější knížka v knihovnách posledních let. Takže taky na to přišlo přes 500 000 lidí. A ten druhý zatím teda přišlo z nějakých 190 tisíc přibližně, jo. A ten 500 000 to teda nedá, určitě ne. A teď je otázka, protože tohoto je právě ten typ drahého filmu. To jako nemohlo prostě stát 30-40 milionů, jo, to prostě muselo stát víc. A je to opravdu velmi barevné, jako velmi hezky natučené vlastně. Tak tu chvíli člověk říká, no jo, ale jako k čemu takovýhle film je, k čemu vlastně teda ten Jiří Vejdělek směřuje, jako co tohle to bude jeho tvorba dál, že teda vlastně on už teda ve svých nějakých 51 zůstane už tady jenom u tohohle, že vlastně už ty filmy budou úplně jako nevýbojné, konvenční, přízemní, ten humor vlastně bude jenom takový jako velmi jako chachachichy jenom, jo, ale není to, že se opravdu jako zasmějete, že to je něčím jako šílené, že tam je nějaká taková ta akčnější scéna, právě jako ten jako vypracovaný žistoční humor. Ne, je to ilustrace ke knížce, která je pravděpodobně vtipná v tím, jak je napsaná, ale ve chvíli, kdy z toho uděláte obraz, tak vtipný není. Ne? Musím jako ocenit, že to jako má nějakou velmi konzistentní atmosféru a velmi konzistentní projev postav. Což jako třeba oproti tomu Frantovi Mozemšťanovi, kde jako ty postavy neustále porušují všechno, co říkali předtím a chovají se vlastně jinak a není tam právě ta konzistence, ani to jako není dělá, že to má být překvapení. Tak v té Aristokratce aspoň jako jsou všichni pořád stejní a velmi dobře víte, na čem jste.
Takže Aristokratka lepší než Franta, říkáš.
Jako kdybych dával hvězdičky, jak já to jako dělám nerad, jo, protože mě vždycky přijde, ty hvězdičky nevystihou všechno. Já bych jako Frantovi Mozemšťanovi opravdu dal stěží jednu hvězdičku, že bych jako ubral třeba jako jednu bodlinku, jo, ty hvězdičky. A jeden jehlan. U té Aristokratce bych dal třeba 2 hvězdičky. Jako, že se na to dá koukat o trošku líp a člověk aspoň jako není tak znejištěný. Jako na to se to vlastně dívá. U té Aristokratky vím velmi jasně, na to se to dívám. Akorát si jako říkám, proč se v roce 2024 koukám na příběh z 90. let, který působí, že ta mentalita těch postav vlastně zastarala hrozně, jo. Včetně jako toho opravdu šíleného body shamingu, který tam zabírá hodinu toho filmu.
Tak je to autentické.
Jo, jako něčem trošku, jo, něčem trošku samozřejmě, jo, já neříkám, že to v tom filmu být jako nemůže vůbec, jo, ale i v té Aristokratce ty postavy jsou na můj vkus i na komedii příliš hloupí na to, aby to byla dobrá komedie. Neustále se jako někdo někoho s někým plete, přestože je jako úplně jasné, o co jde, nebo jako se snaží vyřešit prostě věc, že jim tam teče voda, nebo je chce zakázat hygiena, tak oni vlastně jako nesmyslně snaží jako by někoho uplácet, prostě myslím, aby jako tu vodu spravili, dělali to normálně, jo, a tak dále. A ty postavy jako nejednají tak, jak by člověk jednal. Jo. Já chápu, že ta komedie posunuje věci, posunuje prostě jako pravidla žitýho světa v nějaký podobě. Ale jako jde to podobně jako za tu hranu, kdy je to přijatelný na rok 2024. Jo? Že my jsme jako hodně snesli dříve v komediích jako z 50., 60., 70. let, co všechno bylo možné. A jako obávám se, že se v kinografii, přestože to lidi jako nechtějí úplně moc slyšet, podle mě, mají pocit, že říkají, dřív ty film byl lepší třeba, jo? Nebo vtipnější, a dneska už to neumí. Ne, já mám pocit, že to se stalo někdy přelomem 90. a 0. let, a což je daný teda jakoby i výrazně jako jemnější kamerovou technikou, která zachytí mnohem více věcí, jednak jako i zvukovou technikou, která zachytí více věcí, ale jako tu potřebu, aby ty filmy byly víc realistický v určitým ohledu. Jo? Jako i blbý komerční filmy jsou o trošičku víc realistický, než bývaly dřív. Takže to třeba není prostě možný jako udělat jako jenom 2 střihy, ale musíte se udělat jako 5, aby tam byla větší návaznost, to je takhle taková celá kontinuita, co mu říká, že vlastně ty filmy se koukáte jako mnohem jako plynulejším způsobem. Jo? Tak jako není vlastně možný kvůli tomuhle dělat i velký přeskoky v logice, jako co je možný v tom filmu, že tam všechno musí to být jako vysvětlený v nějaký předchozí scéně. Takže to jako dneska někdo neumí, tak je vlastně špatný vypravěč. A ten Bejdělek, já si jako nemyslím, že je nutně špatný vypravěč, ale právě proto, že ho k tomu nutí ta zkratkovitá forma té knihy, ze které vychází, tak tam chybějí ty informace. Najednou prostě ty postavy, jak kdyby o něčem nepřemýšleli, nebo byli hloupější, než je potřeba.
Děkuji ti, Kamile, za dnešní nahrávání. A teď přichází chvíle, kdy si my budeme sypat popel na hlavu a budeme kritičtí. Dáme si takovou chvilku sebekritiky, protože já se chci omluvit za dnešní technické potíže. Opravdu nahráváme každý v jiném městě a představovali jsme si, že to bude fungovat trochu líp. Nicméně aplikace i technika nás trochu vypekly. Takže doufáme, že to zlepšíme časem.
Potřebujeme právě ty miliony. Potřebujeme ty miliony, které nemáme.
Co se právě týká té výslovnosti nebo zvuku, tak doufáme, že nás vlastně v tom zlepší a posune vaše podpora, že se budeme moct více věnovat poctivé přípravě a i poctivé technické přípravě. To chceme výrazně vylepšit. Kvalitu a rádi si od vás necháme poradit. Určitě nám třeba napište na Instagram.
Jo, nejenom zaplatit i poradit, i rada je nad zlato prostě někdy a ano. Pomůže nám.
Ano, vlastně nás můžete podpořit tou formou na Spotify nebo i teď už na Apple Podcast, kde si můžete nastavit předplatné. Já si chci i omluvit za potíže s nastavením na Apple. Tam prostě byly nějaký trable, dlouho to trvalo. Vlastně můžu pochválit Spotify, se kterým se strašně dobře komunikovalo a fakt, pokud máte nějaký trouble, tak se tam můžete spojit i s živým člověkem na chatu. Jako u Apple to bylo něco, jako o něco horší, jo, dělala jsem to poprvé a ta komunikace byla trochu jinde než se Spotify, jo. Přišlo mi to jako mít tichou domácnost s nasraným partnerem, snažit se omluvit, jako nevím za co. Každopádně já jsem tam třeba nebyla schopná manažovat ty epizody, prostě se mi nezobrazovaly, bohužel. Ale už je to v pořádku, dá se to nastavit, takže pokud chcete, abychom vytvářeli lepší obsah, pokud vás třeba dnešní epizoda bavila, tak nás právě můžete podpořit nejen radou, ale i tím, že si předplatíte bonusové epizody. A já bych k tomu i trošku jako prozradila, jestli můžu. Teď tady možná teda uslyšíte moje kočky, což bych ráda, aby se eliminovalo i kvalitnějším nahráváním. Prozradím, co nás vlastně i k podcastu inspirovalo a co máme v plánu právě do nějakých natřískanějších bonusů, a to bude třeba i na více dílů. My bychom si chtěli podívat a vytvořit velký rozbor jednoho kontroverzního, zároveň oblíbeného režiséra, ale momentálně prostě bych se asi styděla to nahrávat. Potřebujeme si například pořídit literaturu, abychom přinesli fakt komplexní profil, předem perfektně připravený. Teď mi tady kočka sahá po mikrofonu. No, takže opravdu jsou to trošku polní podmínky.
Tak mám zapadit někoho, kdo bude hlídat kočky.
Jak si představuju, pardon, třeba tu přípravu scénáře, abych s tím byla spokojená, tak to je práce třeba na týden na full time. Jo. Asi můžu prozradit, že si teď třeba docela notujeme s Kamilem, ale máme dost rozdílný názory na jiného tvůrce, na Stanleyho Kubricka. A nebudu teda říkat, kdo si myslí co. Jo. Pro jednoho z nás je přeceňovaný, ale ráda bych Kamila umlátila argumenty, takže třeba i to by mohl být docela zábavný obsah, kde ze sebe udělám troubu. Takže i díky vaší podpoře budeme schopní přinést takovýhle obsah. A teď jedeme prostě trošku v polních podmínkách, takže budeme se snažit všechno vylepšovat. Jestli se vám podcast líbí, tak budeme rádi, když ho zazdílíte a podpoříte prostřednictvím Spotify nebo Apple a časem vám přineseme právě tyhle ty zábavné epizody i bez koček a v lepší kvalitě. Spojit se s námi můžete na Instagramu Hodný zlý. A protože jsme v tomhle díle i zmiňovali Elišku Balcerovou, která tedy hrála v Aristokratce, a Jiřího Langmajera, který hraje Mimozemšťanovi, tak vám prozradím výsledky ankety z minulého dílu. V minulém díle jsme měli anketu, kdo je nejvíc sexy, Jiří Langmajer, Eliška Balcerová nebo Ježíš Kristus. Ježíš Kristus vyhrál na plné čáře 45,9%. Gratulujeme. Druhá byla Eliška Balcerová s 32,4% a Jiří Langmajer teda má krásné bronzové místo 21,6%.
Já jsem rád, že se ve filmu Franta mimozemšťan Jiří Langmajer nesvléká na rozdíl od Jakuba Prachaře, ale bohužel to už se stalo a nedá se odezdát a nedá se to odvidět.
Tak to je ale výjimečný film pro Jiřího Langmajera. Zůstal oblečen. Ještě bych chtěla zmínit, když jsme se bavili o podpoře podcastu, že máme k dnešnímu dní 4 podporovatele, tak strašně moc děkujeme. My bohužel nevidíme vaše jména, nebo možná bohu dík, tak pokud si budete chtít přihlásit o kredit, tak určitě nám napište na Instagram, my vám rádi poděkujeme i jmenovitě. Jo, a ještě bych mohla dodat, že jsem se chtěla snažit o nějaké interaktivní okénko s tím 5hvězdičkovým hodnocením, ale bohužel se to na Apple nezapočítává, jak mi psali někteří známí a kamarádky, takže asi od tohoto interaktivního okénka musíme ustoupit. Zdravím Pavlu, která nám psala na Instagram, nebo Ivana, který nás kontaktoval přes Spotify, můžete to udělat i vy kdykoliv na Instagramu Hodný zlý. Tak moc děkujeme ještě jednou, já děkuji i Kamilovi.
Já děkuji Julii.
Tak zase příště.
Pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité, c'est jamais la fiction.